Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанас. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавуваме. Охрабрување за да истера работата до крај, велат експертите за последните пораки на Соединетите држави и Европската унија за поддршка на специјалната обвинителка Катица Јанева. Штетен потек за јавното здравство во Македонија, велат лекарите за намерата на владата за отворање слободна здравствена зона во земјата. Нема да дозволиме Македонија да стане бенгалски камп, порача денеска во Скопје шефот на македонската дипломатија Никола Поповски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во почетокот прегледот вести, Срджан Стојанчов.
Двајцата осудени како директни извршители на петкратното убиство кај Смилковското езеро во 2012 година, познато како случај Монструм, Африм Исмаилович и Алил Демири се ослободени од судот во Косово, а властите во Приштина го отфрлиле македонското барање за екстрадиција, објави вестникот на албански јазик Коха, но нема официјална потврда ни од македонските, ни од косовските власти. Двајцата во одсуство беа осудени на доживотни казни и затвор од судот во Скопје. Во Косово беа уапсени во 2013 година и беа во затвор за друго кривично дело. Премиерот Емил Димитриев испрати инструкција и писмена изјава до сите носители на државни и јавни функции во која повикува на обезбедување на слободата на правото на глас на граѓаните, информираат од владата. Во писмото се вели дека правото на глас е загарантирано со уставот и законите и дека никој не смее да го повика избирачот на одговорност заради гласањето. Затоа ве повикувам да бидете внимателни и да не дозволите вашите активности или работа на ниеден начин да не бидат сватени или разбрани како потенцијален притисок или заплашување на гласачите, стои во писмото на Димитриев. Европската комисија денеска ги повика земјите по должината на Балканската рута на мигранти да направат повеќе во обезбедувањето за солниште за луѓето кои бегаат од судири или сиромаштија и итно да го забрзаат обезбедувањето приемни капацитети. Европската комисија во денеска објавениот извештај наведува дека во моментов се расположиви или се подготвуваат само околу половина од 50.000 места колку што лидерите на балканските земји ветија минатата година за сместување на луѓето од мигрантската рута. Европската комисија исто така ја повика Турција итно да го запре илегалното преминување на мигранти кон Грција. Министрите за одбрана на земјите членки на НАТО ги одобрија плановите за зајакнување на источното крило на Алијансата. Зборувајќи денеска во пресрет на дводневните разговори на министрите во Брисел, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг рече дека јакнењето на присуството на НАТО во Полска и во другите сојузници што се блиску до Русија ќе испрати јасен сигнал.
Пораките на Соединетите држави и Европската унија за поддршка на работата на специјалното јавно обвинителство според аналитичарите не стигнуваат до онија на кои им се наменети. Од СДСМ вела дека овие пореки не биле за нив, туку за ВМРО, ДПМН и Никола Груевски кои сакаат да одбегнат одговорност. Фросина Димеска.
ВМРО ДПМН го поддржа формирањето на специјалното јавно обвинителство, но ке инсистира на фактот дека никој не е над уставот и законите на оваа земја. Коментират од владеачката партија откако мисијата на САД во ОПСЕ, а потоа и мисијата на ЕУ, побараа да престанат нападите врз специјалното обвинителка Катица Јанева. Целата јавност уште во декември беше сведок дека сопругата на Зоран Верушевски, која иста така е обвинета во случајот Пуч, јавно му се заблагодари на Зоран Заев за тоа што СЈО не побарала да му биде продолжен притворот. Минатата недела бевме сведоци на невиден политички настап на лидерот на СДСМ, кој во име на СЈО најави обвинение и притвори. Ваквото мешање на политиката во работата на СЈО и нетранспарентноста го подкопа кредибилитетот на институцијата и фрлија длабока сенка на непристрасноста и објективноста. Велат од ВМРО ДПМН на прашањето како ги коментираат ваквите пораки. Од СДСМ пак на истото прашање одговараат дека овие пораки не ги доживуваат како наминати за нив, оти на сите им станало јасно дека Никола Груевски сакал да одбегне одговорноста. Јасно е дека неговата намера е да се распадне целиот процес што произлезе од договорот од Пржино, зашто тоа е единствениот начин да одбегне одговорноста, велат од СДСМ. Според политикологот од ФОН Митко Гаджовски, ваквите пораки на странските дипломати не стигнува до партиите, особено до владеачката која според него стоела зад поголем дел од нападите врз обвинителката.
ЗМРО ДПМН директно се засегнати со работа за на специјален јавен обвинител. Така што сметам дека и понатаму ќе продолжат притисоците врз КДСНЛ, односно ќе се пробува на секој начин да се успори работата на специјално јавно обвинителство.
Вели Гаджовски. Инаку покрај реакциите на САД и на ЕУ, амбасадорите на земите членки на Унијата ја посетија Јанева. На објавената групна фотографија евроамбасадорот Иво Орав напиша дека сите амбасадори од ЕУ во Скопје изразиле силна подршка за независноста на специјалната обвинителка и за незината работа.
Таа подршка која се дава од меѓународната заедница е многу битна и за КДС Јанева, меѓутоа е патокас за тоа дека треба да се остави до крај да се заврши работа за која што е поставена КДС Јанева и за која што е избрана од страна на сите политички партии кои што го потпишаат договорот.
Вели Гаджовски. До сега, околу 20 кривични пријави стигнаа на адреса на Јанева за малтретирање при вршење служба. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Докусурување на јавното здравство во Македонија и тоа финансирано од државата, оценуваат дел од домашните лекари за планот на владата за отворање слободна здравствена зона. Во наек имало болници основани од странски компании во кои ќе работат и странски и домашни доктори. Мирјана Мандичевска.
Професор доктор Никола Пановски коментира дека отворањето слободна здравствена зона е штетен потек, бидејќи предпоставува дека во тие установи ќе работат доктори и медицински сестри од Македонија, кои од јавното здравство ќе отидат таму.
Сем странците, ако воопшто дојдат, се надевам нема да дојдат, друг не знам кој би имал корист. Сем таму тој што договара со нив би имал корист, инаку тоа е за мене самоубиствен потек, бидејќи државата ќе даде пари за да ги изгуби луѓето што и досега си оде во приватни болници и во странство, да ги до крај да го докусури јавното здраве и затоа и тоа ќе го финансира државата.
Лекарите исто така не гледаат никаква логика некои од големите европски земји да доаѓаат и да се лекуваат тука, туку напротив сметаат дека приказната за здравствен туризам е абсурдна. Професор доктор Ѓорги Ровчанец коментира дека концептот за слободни здравствени зони е нејасен и претенциозен.
Овие слободни зони како би функционирало, не знам. Да направеа бањи, спа центри. Има други начини. Не знам, ова ми делува многу претенциозно, као нешто правиме, а у ствари ова ништо не правиме. Мислам дека ова на брзина да се изгласа за некој да направи некој ќар, затоа што сметат дека ако не се изгласа сега, никогаш нема да се изгласа и сега што од сето тоа ќе испадне, после ќе видиме. Меѓутоа, јас лично не сум оптимиста.
Во текот на собраниската расправа, опозицијата се изјасни дека ќе гласа против затоа што според нив со парите од народот ќе се поддржуваат инвестиции во овие зони, а услугите што ќе ги даваат установите што ќе се градат во зоните нема да бидат достапни за граѓаните. Овие установи, како што образложи предлагачот, нема да бидат достапни за граѓаните на Македонија во наредните 10 години, за да не се предизвика нелојална конкуренција во однос на веќе отворените приватни установи. Професорот Пановски вели дека за лекување на наши граѓани во странство се трошат од 2 до 3 милиони евра. И оти тоа е помалку од сумата што владата планира да инвестира за отворање на оваа зона.
Исто така, ако услугите се поскапат од сегашните приватни установи, исто не гледам корист. Цените ќе биле повисоки од приватните, али не може да бидат повише од 30% повисоки од приватните болници, кај што и онака голем дел од нашите пациенти не може да бидат. Исто така, дека толку ќе доаѓаат да се лекуваат во Скопје баш во тие болници од странство, па ќе процветаат хотелите и туризмот, тоа не верам. Толку многу за да се плати ова све што ќе се потроши сега. Првите 10-15 години кога нема да плаќа данок.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Македонија бара решение за мигрантската криза и нема да дозволи тоа да биде на нејзина штета. Ова го порача шефот на дипломатијата Никола Поповски по денешната средба во Скопје со неговиот чешки колега Лубомир Заоралек. Тој пак најави дека Македонија во тоа ќе има поддршката од Чешка. Марија Митевска.
Македонија бара решение за справување со мигрантската криза од која и Грција ќе биде дел. Немаме никаков интерес Грција да не може да ги решава проблемите, но нема да дозволиме да се спроведуваат решенија кои ќе бидат на штета на Македонија, нагласи Поповски.
Ќе обезбедиме за секој оној основан барател на азил во Република Македонија сместување и сите оние третмани за кои Македонија е обврзана на меѓународно ниво, но во никој случај нема да дозволиме да бидеме претворени во бегалски камп, бидејќи нити еден мигрант не е дојден во Македонија со падобран. Сите од прв до последен се влезени од земја членка на Европската унија на наша територија.
Поповски додава дека за да функционираат работите треба најпрвен секој дома да си ги извршува задачите, а Македонија ги реализирала своите со тоа што спречува илегална миграција и обезбедува хуман третман на сите основани баратели на азил. Тој нагласи дека очекуваат секоја земја која се наоѓа на рутата на бегалците и мигрантите да ги преземе сопствените одговорности. За Оралек рече дека е дојден во посета на Македонија за чешка да ѝ помогне на земјата да го реши овој проблем и да не стане камп каде би се задржале сите бегалци.
Ја тоа рекам протоже што плине, ќе плати тоа рекал.
Сакам да кажам со што го кажа веќе господинот министер Никола, секој треба да си ги исполнува своите обврски. Значи не е работата некој да стане жртва, туку работата е сите да соработуваме.
На прашањето дали Чешка го поддржува предлогот на Унгарија за Шенген зоната да се штити во Македонија и што би значело тоа за нашата земја, за Оралек одговори дека како земји членки на Европската унија имаат свои задачи кои треба да ги исполнат, но имаат интереси да им помагаат на земјите партнери.
Де о ухаени волнего простору мези нами.
Работи за заштита на слободниот простор на движење, што беше една од причините за влегувањето на Чешка во Европската унија и имаме интерес тој простор на слободно движење да го заштити.
За предлогот бегалците со воз од Гевгелија директно да се транспортираат во Австрија, Поповски рече дека не може да даде одговор за прашање кое зависи од неколку земји и таква мерка не е договорена. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Директорот на Американската национална разузнавачка агенција Джеймс Клапер оцени дека Соединетите држави се соочуваат со невиден спектар на безбедносни предизвици. Тој прецизира дека меѓу нив се сајбер нападите, домашните терористи, милитантите на Исламската држава, Северна Кореја и руската, како што рече, наметлива надворешна политика. Во моите над 50 години разузнавачка работа не можам да се подсетам на поразновидни предизвици и кризи од оние со кои се соочуваме денес, изјави Джеймс Клапер во неговото годишно обраќање во Сенатскиот комитет за оружените сили за безбедносните закани спрема Соединетите држави. Притоа тој оцени дека сајбер криминалот спонзориран од некои држави, како и нападите од подржувачи на насилен екстремизам стационирани во Соединетите држави, се најнепосредни безбедносни закани во оваа година. Русија и Кина продолжуваат да имаат најсофистицирани сајбер програми, рече Клапер, како уште едно предупредување во врска со намерите на администрацијата сајбер безбедноста да ја направи приоритетна задача во последната година на Барак Обама во Белата куќа. Во предлог буџетот за идната фискална година Обама бара 19 милиарди долари за одбрана од сајбер напади. Според Клапер, милитантите на Исламската држава се најголемата терористичка закана во светот. Тие веќе се обидоа или спроведоа голем број напади надвор од Сирија и Ирак во изминативе 15 месеци. Нивната проценета сила ја надминува онаа на Ал-Каеда. Нивните лидери се решени да удрат врз Соединетите држави. Иако Соединетите држави се многу потешка цел од Европа, надворешните операции на Исламската држава остануваат критичен фактор во нашата проценка на заканата за годинава, рече директорот на Американската национална разузнавачка агенција Джеймс Клапер. Тој исто така оцени дека Русија останува со намерата да води, како што рече, наметлива надворешна политика, вклучувајќи го и спречувањето на западните аспирации на Украина. Русија со агресивните воени акции ризикува односите со Соединетите држави да ги врати на ниво на студената војна, рече тој, оценувајќи дека Русија со воените интервенции во Украина и на други места се обидува да покаже дека е суперсила која може да се изедначи со Соединетите држави. Русија е параноична во врска со НАТО. Москва е загрижена поради системот на ракетна заштита, што може да го неутрализира незиниот нуклеарен арсенал, необходен во борбата за статус, рече Клапер, кој додаде дека во оваа година Русија ќе го зголеми притисокот врз соседните земји да и се приклучат на Евроазиската економска зона, предводена од Москва. Во оваа унија веќе членуваат поранешните советски републики Ерменија, Белорусија, Казахстан и Киргистан. Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махир Алшани и Гоце Атанасов. До слушање.